News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยรายที่2ที่กำลังหลบหนีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายวันที่13พฤศจิกายนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียระบุว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกเมื่อเดือนที่แล้วในอียิปต์นั้นเกิดจากเหตุระเบิดหน่วยงาน UNHCR ของสหประชาชาติกังวลต่อการที่ไทยขับนักเคลื่อนไหวชาวจีนกลับประเทศพจนานุกรม Oxford Dictionary ประกาศ Word of the Year รอฟังคำเฉลยนะครับว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรช่วงท้ายอย่าลืมติดตามเกร็ดจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่กำลังลงโรงในสหรัฐ The 33เรื่องราวของคนงานเหมือง33คนที่ติดอยู่ใต้ดินช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่ากำลังตามตัวผู้ต้องสงสัยรายที่2ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุก่อการร้ายวันที่13พฤศจิกายนที่ขณะนี้กำลังหลบหนีอยู่เจ้าหน้าที่ที่ให้ข่าวนี้มี3คนแต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเขาบอกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์วันที่13ชี้ว่าบุคคลผู้นี้เกี่ยวข้องยงใหญ่โดยตรงกับการโจมตีแต่ลอยนวลอยู่ในเวลานี้เหตุการณ์ครั้งนี้นั้นมีเหยื่อผู้เสียชีวิต129คนและผู้บาดเจ็บมากกว่า300คนขณะที่ผู้ก่อการ7รายเสียชีวิตก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเบลเยียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยที่ชื่อซาร่าอับเดสลามที่เขามีน้องชายหรือพี่ชายเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับและเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยว่าผู้ต้องสงสัยรายที่2นี้ยังไม่สามารถระบุตัวได้ในขณะนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่ากลุ่ม ISหรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์ต่อจากนี้จากสหรัฐฝรั่งเศสและประเทศพันธมิตรที่เพิ่มมาตรการจัดการกับกลุ่ม IS ซึ่งอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงวันที่13พฤศจิกายนนะครับรัฐมนตรีแครีมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่ตนได้พบกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสเพื่อพูดคุยถึงแผนต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับและอีกด้านหนึ่งครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเยอรมนีเป็นเจ้าภาพต้องถูกยกเลิกไปก่อนการแข่งขันอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการวางแผนวางระเบิดที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันที่เมืองฮานโนเวอร์เกมการแข่งขันถูกยกเลิก2ชั่วโมงก่อนเริ่มที่สนาม HDI Arenaและผู้ชมที่เดินทางเข้าไปในสนามถูกสั่งให้เดินทางออกจากสเตเดียมโดยด่วนและในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและรัฐมนตรีจากประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์อีกหลายคนนั้นมีกำหนดเข้าชมด้วยการเตะนัดกระชับมิตรในครั้งนี้ระหว่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นั้นมีจุดประสงค์ที่ต้องการแสดงความเป็นปึกแผ่นร่วมกับฝรั่งเศสภายหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนครับเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียสรุปข้อมูลจากอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินเมโทรเจ็ตที่ตกเมื่อเดือนที่แล้วว่าเกิดจากเหตุระเบิดเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต224คนนะครับและประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการตอบโต้กับผู้อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการวางระเบิดเครื่องบินนี้เป็นฝีมือของกลุ่ม IS แต่กลุ่มดังกล่าวได้เคยอ้างความรับผิดชอบก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตีทางอากาศในซีเรียโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS และได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับเมืองรักคารัฐบาลรัสเซียนั้นไม่ได้ระบุ ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายคือเมืองรักกาซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ประกาศว่าเป็นนครหลวงของตนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียแต่ข่าวดังกล่าวนั้นมาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งมีการประสานข้อมูลกับทางฝ่ายรัสเซียถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการโจมตีทางอากาศในประเทศซีเรียครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับไทยนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อกรณีที่ทางการไทยสั่งขับผู้ขอลี้ภัย2รายออกนอกประเทศทั้ง2คนเป็นชาวจีนและมีความเสี่ยงที่จะถูกทรมานหากเดินทางกลับจีนนะครับหน่วยงาน UNHCR ของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนกังวลอย่างยิ่งต่อการส่งตัวนักเคลื่อนไหวของจีน2คนออกจากประเทศไทย UNHCR นั้นไม่ได้ระบุชื่อของบุคคลทั้ง2นะครับแต่หนังสือพิมพ์ The Guardian ระบุว่าทั้ง2นั้นก็คือนายเจียงยี่เฟยและเติ้งกวนผิงเขาถูกจับในประเทศไทยวันที่28ตุลาคมเพราะว่าใช้วีซ่าที่ผิดประเภทหรือว่าหมดอายุนะครับนายเจียงนั้นถูกรัฐบาลจีนจับก่อนหน้านี้เมื่อ7ปีที่แล้วหลังจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การจัดการกรณีเหตุแผ่นดินไหวที่เสฉวนโดยรัฐบาลปักกิ่งส่วนนายเติ้งถูกจับในเหตุการณ์ที่เขาจัดกิจกรรมอย่างสันติเพื่อระลึกถึงเหยื่อเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินครับครับและข่าวต่อมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่การประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนมีขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับโดยมีประเทศคู่ร่วมเจรจาของอาเซียนเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐเข้าร่วมหารือด้วยอย่างไรก็ตามจีนประกาศว่าจะคัดค้านความพยายามของประเทศใดก็ตามที่จะนำเรื่องที่จีนถมทะเลสร้างเกาะขึ้นมาเป็นประเด็นเรื่องใหญ่นะครับสตีฟเฮอร์แมนและซีโมนออเรนเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงเทพและกรุงมะนิลาซึ่งคุณเจริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
เมื่อวันอังคารนายหลิวเฉินหมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมระดับสุดยอดของผู้นำอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ปีนี้ไม่ใช่สถานที่และโอกาสซึ่งจะหยิบยกกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาพิจารณา
根据前两年经验尽管我们不希望东亚峰会把南海问题炒热不希望这个东亚峰会
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวว่าถึงแม้ปักกิ่งจะไม่ต้องการให้มุ่งเน้นประเด็นปัญหาในทะเลจีนใต้ระหว่างการหารือของกลุ่มผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครั้งนี้ก็คงจะมีบางประเทศพยายามหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาซึ่งจีนก็จะตอบสนองครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังกล่าวด้วยว่าจีนได้ใช้ความอดกลั้นอย่างมากในบริเวณน่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างว่าเป็นของตนและไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อยึดคืนหมู่เกาะและแนวหินโสโครกที่จีนเห็นว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเข้าครอบครองอย่างผิดกฎหมายขณะนี้ทั้งสหรัฐเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆได้แสดงความกังวลที่จีนเร่งถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่เกาะในทะเลจีนใต้อย่างรวดเร็วโดยชี้ว่ากรุงปักกิ่งนั้นพยายามเข้าอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทโดยไม่มีการหารือในเวทีระหว่างประเทศอย่างเช่นในการประชุมของอาเซียนเป็นต้นทางด้านประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมของสมาคมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นกันได้กล่าวว่าสหรัฐจะยังคงเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายในกรณีพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้นี้ยุติการถมทะเลยุติการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆและยุติการใช้ประโยชน์ทางทหารของพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ทางนี้เพื่อลดความตึงเครียดและเปิดโอกาสของการหารือทางการทูตเพื่อให้มีข้อยุติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโดยสันติด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนนี้ปักกิ่งได้สามารถขัดขวางแถลงการร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ให้มีการกล่าวถึงกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ไปก่อนแล้วแต่เมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมเอเปกที่กรุงมะนิลาซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพฟิลิปปินส์กับเวียดนามได้ออกแถลงการร่วม เรื่องการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยความร่วมมือดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการค้าการทหารและความร่วมมือทางทะเล
As seafaring peoples, we look to initiatives that will enhance our capacities to better respond to challengesand situations in our common seas.
ประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์กล่าวว่าในฐานะประเทศซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทะเลและการเดินเรือฟิลิปปินส์กับเวียดนามจะมองหาโอกาสความริเริ่มต่างๆเพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาท้าทายและสถานการณ์ในท้องทะเลซึ่งทั้ง2ประเทศมีส่วนร่วมอยู่ขณะนี้ฟิลิปปินส์กับเวียดนามเป็นอีก2ประเทศซึ่งมีข้อพิพาทกับจีนเรื่องสิทธิครอบครองพื้นที่ในทะเลจีนใต้และฟิลิปปินส์ก็คาดหวังว่าจะได้ต้อนรับการเยือนจากเรือรบของเวียดนามรวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานด้านการประมงและหน่วยยามฝั่งด้วยส่วนเวียดนามนั้นประธานาธิบดีของเวียดนามก็กล่าวว่าเวียดนามมีความวิตกกังวลร่วมกับฟิลิปปินส์ในความพยายามเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และดำเนินการขยายพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ด้วยการถมทะเลครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทางโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube และ Twitter รวมทั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 17,501ขณะที่ S&P ลดลง2จุดปิดที่ 2,052 Nasdaq ขยับขึ้นมาเพียง2จุดปิดที่ 4,987 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก2สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับแม้เจ้าหน้าที่อเมริกันและฝรั่งเศสต่างระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสได้ใช้เทคโนโลยีสร้างรหัสลับแบบใหม่ที่ยากต่อการถูกถอดรหัสในการสื่อสารเพื่อวางแผนโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิต129คนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ใช้เทคโนโลยีหลายประเภทในการสร้างรหัสลับในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาซึ่งบางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐไม่อาจแก้รหัสได้นะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสุดยอดเทคโนโลยีที่ใช้เข้ารหัสบางประเภทนั้นสามารถหาได้ในโลกออนไลน์ในรูปของแอปต่างๆเช่น Signal, Wik และ Telegram ซึ่งใช้ใส่รหัสสำหรับข้อความที่ส่งจากโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่ม IS ใช้แอปTelegram ในการกล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินรัสเซียตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนจากนั้นใช้แอปเดียวกันนี้ในการประกาศความรับผิดชอบต่อการก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่ม IS ใช้แอป Telegram ในการใส่รหัสเพื่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยหรือไม่นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดการโจมตีในกรุงปารีสเจ้าหน้าที่เบลเจียมระบุว่าสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามใช้เครื่องเล่นเกม PlayStation 4ของ Sony ในการซ่อนการสื่อสารผ่านการพูดคุยของนักเล่นเกมประเภทสงครามออนไลน์หลายล้านคนซึ่งก็มักจะใช้ภาษาที่รุนแรงและเต็มไปด้วยถ้อยคำสุดโต่งทางศาสนาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำให้ยากต่อการติดตามหรือจับผิดว่าคำพูดใดเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเกมหรือคำพูดใดเป็นการสื่อสารของผู้ก่อการร้ายตัวจริงนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.9% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดไว้คือ 2%ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมดังที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างคงที่และอยู่ในระดับต่ำจะช่วยให้ภาคครัวเรือนและธุรกิจ สามารถวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นและช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ Ford กำลังมองหาลู่ทางเพิ่มรถยนต์ประเภท Sport Utility Vehicle หรือ SUV รุ่นใหม่ๆเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ประเภทนี้ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัจจุบันตลาดรถยนต์ประเภท SUV มีสัดส่วนราว1ใน3ของตลาดรถยนต์นั่งในสหรัฐและจะเพิ่มเป็น 40% ภายในอีก5ปีข้างหน้าเวลานี้ Ford กำลังมีแผนจะนำรถยนต์ SUV ขนาดเล็กรุ่น EcoSport ซึ่งขายอยู่ในตลาดยุโรปและอเมริกาใต้มาขายในตลาดอเมริกาเหนือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าราคาหุ้นของบริษัทขายวิตามินและอาหารเสริมรายใหญ่ของสหรัฐคือ GNC Holdings และ Vitamin Shoppeลดลงอย่างมากในวันอังคารหลังจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเปิดเผยแผนปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้โฆษณาและจัดจำหน่ายวิตามินและอาหารเสริมที่ใช้ส่วนผสมผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วรัฐโอเรกอนฟ้องร้องบริษัท GNC ว่าขายอาหารเสริมที่ใช้ส่วนผสมผิดกฎหมายซึ่งทาง GNC ก็ออกมาตอบโต้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ส์ซึ่งเป็นสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดและมีกำไรมากที่สุดในแอฟริกาประกาศว่าในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนนี้จะมีเที่ยวบินแรกที่ใช้สตรีเป็นผู้ควบคุมและให้บริการทั้งหมดซึ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างกรุงแอดดิสอาบาบากับกรุงเทพมหานครเที่ยวบินนี้จะใช้พนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะครับทั้งนักบินและผู้ช่วยนักบินพนักงานต้อนรับในห้องโดยสารและพนักงานภาคพื้นดินเช่นคนยกกระเป๋าวิศวกรการบินและผู้วางแผนเที่ยวบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ระบุว่าเที่ยวบินประวัติศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทที่ว่าพลังของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาดูข่าวด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยที่พบว่าคาเฟอีนในดอกไม้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่วยวนให้ผึ้งมาผสมเกสรดอกไม้ติดตามรายละเอียดได้จากคุณสงพจน์เลยครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ค้นพบว่าพืชบางชนิดสามารถผลิตสารคาเฟอีนผสมอยู่ในน้ำหวานของเกสรดอกไม้เพื่อหลอกล่อให้แมลงที่มาตอมรู้สึกว่าน้ำหวานนั้นมีน้ำตาลผสมอยู่ในปริมาณที่มากกว่าความเป็นจริงและทำให้แมลงที่ได้ชิมรสน้ำหวานของดอกไม้ชนิดนั้นจะวนเวียนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งช่วยกระจายเกสรดอกไม้ออกไปได้อย่างเต็มที่นะครับนักวิจัยทดสอบด้วยการสร้างดอกไม้เทียมขึ้นมา2ชุดซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยน้ำหวานเทียม2แบบโดยแบบแรกผสมคาเฟอีนและอีกแบบไม่ผสมศาสตราจารย์ฟรานซิสแรดเนียกจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ผู้นำงานวิจัยที่ว่านี้กล่าวว่าจากการทดสอบพบว่าผึ้งจะชอบมาตอมน้ำหวานที่ผสมคาเฟอีนมากกว่าโดยนักวิจัยได้ติดหมายเลขให้กับผึ้งที่ดูดน้ำหวานผสมคาเฟอีนเข้าไปจากนั้นปล่อยผึ้งทั้งหมดกลับสู่รวงของมันครับ
And the one with caffeine attracted more bees but in particular the bees who were foraging made more dances about 4 times as many
ศาสตราจารย์ฟรานซิสแรดเนียกชี้นะครับว่าผึ้งที่ดูดน้ำหวานผสมคาเฟอีนเข้าไปจะเคลื่อนไหวหน้าท้องของมันในลักษณะเฉพาะหรือที่นักวิจัยเรียกว่าเต้นรำมากกว่าปกติราว4เท่าการเต้นรำคือการสื่อสารแบบหนึ่งของผึ้งนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผึ้งตัวอื่นๆในรังต่อมานักวิจัยพบว่าผึ้งหลายตัวถูกสั่งการให้กลับไปเยี่ยมแหล่งที่พบน้ำหวานผสมคาเฟอีนนั้นบ่อยครั้งแม้ว่าน้ำหวานจะเหือดแห้งไปแล้วก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าฝูงผึ้งถูกทำให้คิดว่าน้ำหวานผสมคาเฟอีนเป็นน้ำหวานคุณภาพสูงและมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อด้วยว่าพืชที่สามารถผลิตสารคาเฟอีนออกมาผสมกับเกสรได้นั้นใช้คาเฟอีนในการควบคุมผึ้งให้ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อพืชหรือดอกไม้เหล่านั้นแม้อาจจะไม่เป็นผลดีนักต่อฝูงผึ้งเองก็ตามซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าแม้ปกติแล้ว ดอกไม้และหมู่พมรจะเป็นอิสระต่อกันคือไม่สามารถบังคับกันและกันได้แต่ในบางครั้งประโยชน์ที่เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจส่งผลเสียต่ออีกฝ่ายได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับข่าวการศึกษาข่าวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์แห่งปีนะครับโดยที่พจนานุกรม Oxford Dictionary ประกาศคำศัพท์แห่งปีซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่คำนะครับแต่เป็นตัวอีโมจิหรือกราฟิกเล็กๆที่แสดงอารมณ์และอีโมจิที่ได้ตำแหน่ง Word of the Year โดยพจนานุกรม Oxford Dictionary คือรูปหน้ายิ้มที่มีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติหรือ face with tears of joy นะครับคำว่า emoji นั้นพจนานุกรม Oxford ได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นรูปดิจิตอลขนาดเล็กหรือไอคอนที่ใช้แสดงอารมณ์และความคิดในการสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ที่มาของคำว่า emoji ที่แท้จริงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคือการผสมคำว่าอีที่แปลว่ารูปกับโมจิที่แปลว่าตัวอักษรนะครับอีโมจิที่ได้ Word of the Year โดยพจนานุกรม Oxford นี้คืออย่างที่กล่าวไปครับรูปหน้ายิ้มที่มีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเป็นอีโมจิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้คิดเป็นร้อยละ17ของอีโมจิทั้งหมดและเพิ่มขึ้นร้อยละ9จากปีที่แล้วครับสำหรับข่าวที่2มาที่สหรัฐครับการประเมินผลการศึกษาระดับปกติในสหรัฐปีนี้ชี้ให้เห็นว่าคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอเมริกันนั้นลดลงแต่ที่โรงเรียนในเขตลอสแอนเจลิสแห่งหนึ่งครูคณิตศาสตร์พยายามใช้วิธีสอนแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนซึ่งมีขึ้นสำหรับเกรด4และเกรด8ซึ่งเท่ากับป.4 และม.2 ของไทยนะครับเพื่อช่วยให้นักเรียนทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นไมค์โอสลูเวนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับครูบางคนในสหรัฐให้เหตุผลว่าการที่คะแนนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนลดลงนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงเรียนในอเมริกากำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนตัวเพื่อใช้มาตรฐานการศึกษาแบบใหม่สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า Common Core โดย Common Core ซึ่งขณะนี้มีใช้อยู่ใน45จาก50มลรัฐรวมทั้งที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐนั้นมุ่งเน้นเรื่องความเข้าใจมากกว่าการท่องจำและผู้สนับสนุนแนวความคิดนี้ก็บอกว่าวิธีสอนแบบใหม่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีขึ้นและคุณอีธานฮิมิเนสเด็กนักเรียนอายุ12ปีที่โรงเรียนมัธยมต้นเอลเซเรโนในลอสแอนเจลิสบอกว่าเขาเรียกวิธีสอนแบบนี้ว่าทีมเวิร์กแมทเพราะว่าทั้งชั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ต่างๆแทนที่จะทำงานเพียงคนเดียวและวิธีนี้ช่วยให้มีการแบ่งปันความคิดกันด้วยซึ่งคุณเฟโดราสกูเลอร์ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็บอกว่าวิธีสอนแบบนี้ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและทำให้มีการหารือช่วยในการคิดแบบแก้ปัญหามากขึ้นครับที่ห้องเรียนอีกแห่งหนึ่งนักเรียนได้สร้างสะพานและหุ่นยนต์จำลองขึ้นในโปรแกรมที่มีชื่อว่าเมซ่าซึ่งมุ่งเน้นที่วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยคุณครูเชนัสคารูบอกว่าเด็กในชั้นเรียนจะทำตัวเหมือนเป็นวิศวกรโดยได้ทำงานออกแบบจับต้องและทดสอบแบบที่ตนออกขึ้นมาด้วยมือของตัวเองครับคุณครูเบ็ตตี้ควังบอกว่าจุดเด่นอีกอย่างของหลักสูตร Common Core นี้ก็คือนักเรียนจะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจโจทย์ทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วยการอภิปรายให้เหตุผลของตนเองอย่างไรก็ตามผู้ที่คัดค้านมาตรฐานการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า Common Core นี้โจมตีว่า วิธีการสอนแบบนี้สร้างความสลับซับซ้อนให้กับเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้นและขณะนี้มีอย่างน้อย3รัฐในสหรัฐแล้วก็คือรัฐอินเดียนาโอคลาโฮมาและเซาท์แคโรไลนาที่ยกเลิกมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่าคอมมอนคอร์ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และปิดท้ายวันนี้ครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเหมืองทองและทองแดงแห่งหนึ่งในประเทศชิลีถล่มทำให้ชาวเหมือง33คนติดอยู่ในเหมืองลึกลงไปเป็นระยะทาง700เมตรนานถึง69วันก่อนที่จะมีความช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับภาพยนตร์ The 33 เพิ่งเปิดฉายในอเมริกาและพีนีโลปีปูเลาของ VOA มีบทวิจารณ์เรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะถ่ายทอดให้ฟังครับ
Is that the only way in?
The only way in, the only way out.
Antonio Banderas รับบท Mario Sepulveda หัวหน้าแรงงานเหมืองทองและทองแดงแซนโฮเซ33คนที่ติดกับอยู่ใต้ดินเมื่อเหมืองถล่มลงปิดกั้นทางเข้าออกเหมืองซึ่งมีอยู่ทางเดียวนะคะคนทั้ง33คนเข้าไปแออัดกันอยู่ในที่หลบภัยซึ่งมีบริเวณกว้าง5เมตรจุคนได้เพียง30คนส่วนอาหารมีพอสำหรับ3วันเท่านั้นค่ะ
But to understand this story you have to understand what happened in the mine
นักแสดงอันโทนิโอบันเดรัสบอกว่าถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในเหมืองที่เป็นที่รู้ดีก็คือเจ้าของเหมืองไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอค่ะ Patricia Ricken ผู้กำกับหญิงชาวเม็กซิกันแยก The 33ออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือโลกใต้ดินของแรงงานชาวเหมืองส่วนอีกโลกหนึ่งเป็นค่ายหน้าเหมืองที่ครอบครัวของชาวเหมืองมาตั้งแคมป์อยู่เพื่อติดตามเรื่องนะคะ
Know how this goes. The government shows up, tells us how much they care, and they do nothing.
Juliette Binoche, ดาราตุ๊กตาทองชาวแคนาดารับบทมาเรียสโกเวียที่มาคอยรับฟังข่าวเกี่ยวกับน้องชายที่ติดอยู่ในเหมืองและถูกอุปโลกให้เป็นนายกเทศมนตรีควบคุมค่ายนะคะเธอบอกว่ามาเรียเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความโกรธว่านายเหมืองไม่ดูแลคนงานและรัฐบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ไม่มีความจริงใจหน้าไหว้หลังหลอกแต่มาเรียและบรรดาสมาชิกในครอบครัวของชาวเหมืองรวมตัววางแผนและแสดงพลังผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือคนงานเหมืองขึ้นมาได้การขุดเจาะซึ่งรวมทั้งการนำอุปกรณ์การขุดเจาะพิเศษจากสหรัฐดำเนินไปเป็นเวลา17วันแต่ต้องรอกันอีก52วันก่อนที่คนทั้ง33คนจะได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้ค่ะ The 33ดำเนินเรื่องเหมือนกับภาพยนตร์เกี่ยวกับภัยพิบัติใหญ่ที่อาศัย Special Effects และชีวิตของตัวละครเดินเรื่องส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์นี้เป็นที่สนใจคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นข่าวพาดหัวทั่วโลกจนกระทั่งคนทั้ง33คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมานักวิจารณ์ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ชมว่าแม้จะรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่ผู้กำกับเล่าเรื่องได้ดีรวมทั้งการแสดงของดารานำทั้งอันโทนิโอบันเดรัสและจูเลียตบิโนชที่ใส่อารมณ์อย่างเต็มที่แต่นักวิจารณ์บางรายบ่นว่าทำไมตอนจบจึงไม่มีการอธิบายให้รู้ด้วยว่าทำไมคนงานเหมืองแร่เหล่านี้จึงไม่ได้รับเงินชดเชยและหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วรัฐบาลชิลีได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้กับคนงานเหมืองแร่บ้างค่ะ
Let's get ourselves some miners 3 2 1
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice.
Voice of America, Washington.